8-р зураг. Абрахам түүний хүү Исаак. Абрахам гэдэг хүн байлаа. Абрахам бол Новогийн удам өксаны хүн бөгөөд бурхныг дуулууртаагаар дагдаг нэгэн байлаа. Түүний эхнэрийн нэрийг Сарай гэдэг байжээ. Сара Абрахам хоёр өтөл настай болжээ. Сарай хэдийгээр хөшин байсан ч тэрээр хүү төрүүлжээ. Тэр хүүгийн нэрийг Исаак гэдэг байлаа. Исаакийн үр удмаас нэгэн хүн төрөх бөгөөд тэр бүх хүмүүсийн гэм нүглийг өөртөө авах болно гэж бурхан айлджээ. Тэр хүн бол та болон бидний гэм нүглийг аврахч нэг юм аа.